Malena e Mateo, alumna, e ao seu antigo profesor da Facultade de Historia, encárganse do anteproxecto de restauración do Castelo de Soutomaior. Durante a súa visita, atopan por casualidade un manuscrito dunha moza chamada Cleofar que habitou no castelo no século XVI, nun misterioso lugar chamado a Cova da Moura. No manuscrito, relata os abusos que sufriu a mans do señor do castelo, Don Pedro de Soutomaior, neto de Pedro Madruga. Ese pode ser o resumo do argumento de A Cova da Moura, a novela de Natalia Carou. Natalia, bo día.
Hola, bo día, que tal?
Exixe moito traballo de documentación a elaboración dunha novela histórica?
Sí, exixe moitísimo traballo e moitos anos incluso de documentación, porque esta novela ten unha importante carga histórica. Bueno, non son historiadora, co cal o tema da documentación é unha labor moi importante, moi ardua.
Que o que máis che interesou, te chamou a atención do Castelo de Soutomaior, da familia de Pedro Madruga, para que se configuren en, de algún xeito, protagonistas desta, da túa obra?
Bueno, pois ali no Castelo de Soutomaior, onde fun a pasar uns días de relax, pois chamou moita atención a historia de Pedro Madruga, en primeiro lugar, que era un noble moi moi reverente da libro que editou no castelo. E resulta que, bueno, este señor, contase dele incluso que hai unha lenda que di que podía ser Cristóbal Colón. Entón isto chamou en primeiro lugar a atención, e despois, bueno, toda a súa familia pois é un pouco especial, pois o seu neto, que tamén sae na novela, na época na que está ambientada a novela, pois tamén foi un home que ordenou matar a súa propia nai, que era a condesa de Camiña, por tema dun problema de herdanza, co cal, bueno, unha familia moi interesante, e iso me chamou a atención para escribir a novela.
E pensas que ofreces unha visión verosímil, tanto de Pedro Madruga como do seu neto Pedro de Soutomaior?
Bueno, pasándome nos documentos reais que sí que se atopan nos arquivos, pois a historia de Pedro de Soutomaior, do neto, que matou a súa nai, que ordenou matar a súa nai, iso sí foi certo, incluso tivo dúas condenas a morte, das dúas se foi liberar, tuvo unha condena por matar a súa nai e outra por falsificación, por abusos, por todo tipo de tropelías que ele cometeu, non? E Pedro Madruga, pois, bueno, hai moitas lendas ao redor dele, do seu personaxe, pero isto que sea ou que sexa Cristóbal Colón, pois, bueno, a miña novela dalle tamén unha explicación a esa lenda, que coa que, bueno, hai moitas coincidencias no mundo, pero non teñen por que ser certas, non? Eso habrá que descubrilo ler a novela.
En a novela, ademais deses episodios históricos, tamén misturas con outro tempo, co tempo presente, coas vivencias de Malena e Mateo, pois as circunstancias da infancia de Malena, a ambición de Mateo. É especialmente difícil o combinar nunha mesma obra dous tempos históricos diferentes?
Bueno, a mí hasta agora pois resultábame máis sinxelo ir combinando as dúas, porque bueno, unha que si tes ben feita a labor de documentación, pois a historia xa é sola casi, non? E a outra pois íbase acompañando un pouquiño tamén un pouco pois tocando o tema dos abusos, do maltrato, que iso tamén me interesa moito, e tamén elaborando unha historia ao redor diso, non? As mulleres, eu, por exemplo, a Cova da Moura remítica o papel da muller loitadora, as súas protagonistas, as dúas, non? Tanto a época medieval e a actual, pois enfrontanse a situacións terribles, abusos, maltratos, violacións, tanto na época medieval como na actual. Parece ser que non avanzamos nada, non? Que non aprendemos a través de todos os anos estos, seguimos a padecer os mesmos males na sociedade. E me interesaba tamén poñer un pouquiño de relevancia.
Mañá martes presentas a novela na Pousada das Ánimas en Boiro. En que vai consistir o acto?
Sí, vamos a presentar a 8:30, vaime a acompañar a directora da Editorial Bahía, na Pousada das Ánimas, a 8:30, bueno, falaremos un pouquiño da novela, contamos co acompañamento musical de Elena de Afonso, que nos vai a cantar unhas cantigas medievales, pois un pouquiño tamén ambientando a situación, bueno, estarei ali para que as persoas que leron a novela ou as que desexen lela, pois que me pregunten o que teñan ganas, eu contestarei o que hasta onde poda.
As relacións entre unha alumna e o seu antigo profesor da Facultade de Historia, Malena e Mateo, a infancia de Malena, a ambición de Mateo, tamén aparecen nesta novela. Cova da Moura, Natalia Carou, moitas grazas.
Grazas a vos, moitísimas grazas por chamar.